Labą dieną, prie mikrofono Aleksandras Suduiko, o svečiuose gydytoja dietologė Evelina Cikanavičiūtė. Gydytoja specializuojasi nutukimo, širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto, onkologinių ligų, virškinamojo trakto ligų, valgymo sutrikimų, mitybos nepakankamumo ir kitų ligų dietoterapijos klausimais. Labą dieną, gydytoja.
Labą dieną.
Prisipažinsiu, besiruošdamas pokalbį užklydau į ne pačias šviesiausias interneto platybės. Mityba, dietos, valgymo įpročiai, tokios plačios temos, net nekeista, kad yra apipintos tiek įvairiausių mitų ir teorijų. Tiek diskusijų apie jas verda. Tikiuosi, kad šiandien bent kiek pavyks apžvelgti aktualiausias ir svarbiausia teisingas žinias. Pradėkime gal nuo to, kokios yra mitybos tendencijos lietuvių populiacijoje, kokie valgymo įpročiai vyrauja Lietuvoje.
Taip, labai trumpai sunku atsakyti šitą klausimą. Ir kaip tik tikiuosi, kad šiais metais galbūt pasirodys tyrimas apie lietuvių valgymo įpročius ir paaiškės, ar ten daugėja augalinės kilmės maisto vartojimas, ar nedaugėja kitų maisto produktų vartojimo tendencijos, tai tas yra labai įdomu. Aš turbūt galiu labiausiai remtis tai savo praktiką ir ką aš matau, kalbėdama su pacientais, kurie atvyksta konsultacijom. Tiesa, reikia paminėti, kad tai visgi tikrai yra specifinė grupė žmonių, tai yra ligoniai, kadangi jūs minėjot, kam aš specializuojusi, bet iš esmės tai yra visos tos pagrindinės sritis, kurioje mes gydytojai dietologai dirbam klinikiniai praktikoje, daugiausiai sudaro tai širdies kraujagyslių lygos, šalia to, aišku, yra ir nutukimas bei antsvoris, iš to seka širdies kraujagyslių lygos, cukrinis diabetas, visas metabolinis sindromas. Tai valgymo įpročiai, jie gali skirti šiek tiek tarp žmonių, kurie turi šitas lygas ir kiek kitaip galbūt maitinasi negu tie, kurie yra sveiki, vadovausi sveikatai palankios dietos principais. Tad taip labai vienreikšmiškai sunku atsakyti šitą klausimą apie tendencijas. Bet aš labai noriu pasidžiaugti tuo, kad man atrodo, kad žmonėm vis labiau rūpi, ką jie valgo, jie iš tikrųjų daugiau dėmesio skiria maisto pasirinkimui, būtent palankaus maisto pozicionavimui ir manau, kad net ir tokios laidos kaip ši jau rodo tai, kad žmonėms rūpi jų mityba ir tai, kaip tai įtakoja jų sveikatą. Tai tendencija mano galva gera.
O kaip mes atrodom Europos kontekste? Ar mes atsiliekam savo požiūriu į sveiką maistą, ar mes dar mėgstam pavalgyti riebiau, nesveikiau?
Labai sunku atsakyti vėlgi šitą klausimą, kadangi tokių palyginamųjų tyrimų nėra. Ir mes ką galim palyginti, tai galim palyginti antsvorio, nutukimo paplitimą Lietuvoje ir lyginant su Europa, tai mes esam ganėtinai aukštose pozicijose, paprastai tai yra apie 6-7 vieta pagal nutukimą ir maždaug apie 10-9-11 vieta pagal antsvorį. Tai iš tikrųjų tai yra aukštos pozicijos. Pagal širdies kraujagyslių ligas ir mirtingumą dėl šitų ligų mes esam vieni tarp lyderių, ten pirmoji, antroji, trečioji vietai. Tai šitie duomenys rodo, kad na, mes nesam labai gerose pozicijose, vertinant visą Europos kontekstą ir žinant tai, kad šios ligos priklauso ir susiję būtent su valgymo įpročiais ir gyvenimo būdo įpročiais. Tai turbūt, kad turim kur tobulėti, bet grįžtu prie to, kad mano galva tendencija vis tiek yra gera ir tas švietimas eina gera linkme.
Ar tom gerėjančiam tendencijom negalėjo turėti poveikio dabartinė situacija? Sėdėjimas namie veda, mano manimu, veda prie užkandžiavimo, prie tokio mažesnio irgi judėjimo, fizinio aktyvumo. Kaip galvojat, gali tai irgi turėti įtakos, kad visgi tos tendencijos, apie kurias šnekėjote, kad yra gerėjančios, staiga po šių metų, po šitų 2 metų vėl pablogės?
Vertinant pasaulio kontekstą ir tyrimus, kurie atlikti pasaulyje, taip svorio padidėjimas yra susijęs su šiais metais, su karantino laikotarpiu. Lietuvoje tokių išsamių tyrimų mes nelabai dar turim, bet turim turbūt priimti tą realybę, kad taip, karantinas ir sumažėjęs fizinis aktyvumas, padidėjęs streso lygis, gali sąlygoti didesnį maisto suvartojimą, to pačiu kalorijų suvartojimą, mažesnį jų išeikvojimą. Bet iš kitos pusės aš norėčiau šiek tiek reabilituoti kai kurias situacijas dėl to, kad praktikoje aš visai neretai sutinku žmonių, kurie šituo laikotarpiu iš tikrai džiaugiasi vien dėl to, kad jie turi didesnės galimybės skirti dėmesio savo maisto pasirinkimui, savo maisto planavimui, pačiam gyvenimo būdo koregavimui. Tai tikrai tai nėra vien tik tai tos juodos spalvos. Yra atvejų, kada žmonėm šitas laikotarpis pasitarnavo ir į tą gerąją pusę ir svorio kontrolės klausimų ir apskritai sveikatos kontrolės klausimų.
Žmonės turėjo daugiau laiko apžvelgti savo gyvenimą iki šiol. Taip?
Tai viena kategorija žmonių tikrai tokia yra.
Jūs kalbėjote, kad jūsų pagrindiniai pacientai žmonės, kuriuos jūs konsultuojate, su kuriais dirbat, tai yra žmonės sergantis tam tikrom ligom, taip, širdies kraujagyslių ligom, cukrinio diabeto, turite irgi onkologinių ligonių, jeigu aš gerai supratau, tai jie pas jūs atsiduria dėl tos ligos, jos siunčia gydantis gydytojai pasikonsultuoti pakeistos mitybos įpročius, ar atvirkščiai jie ateina pas jos patys, kaip pirminiai pacientai, ir po to jūs jau maždaug gali diagnozuotas ir didesnius susirgymus ir nukreipti juos pas kitus specialistus. Kaip atrodo jūsų darbas?
Supratau. Tai ačiū už klausimą. Paprastai, tų kelių gali būti vairių ir jie ir tiesioginiai, ir atvirkštiniai visaip čia nutinka klinikiniai praktikoje, bet visgi dažnesnis tas kelias, kad pacientai pas gydytoją dietologą jau atkeliauja kitų gydytojų siuntimu, kada diagnozės yra nustatytos, gydymas paskirtas. Tai čia kalbant ir apie nutukimą ir su nutukimu susijusias ligas, ir apie onkologinės ligas, ir su ligas, kurios susijęs su virškinamojo traktu, paprastai tas kelias yra toks, kad pacientas nukeliauja po šeimos gydytą, šeimos gydytas siunčia specialistams, kaip ar tai bus gastroenterologai, endokrinologai, onkologai ir taip toliau, o galiausiai jau kažkuriam etape ar šeimos gydytojo siuntimu ar kito gydytojo siuntimu pacientas atkeliauja jau pas gydytoją dietologą. Kai kurie pacientai atkeliauja savo noru, savo iniciatyvą, tai turime ir tokių ir tom tikrai džiaugiamės, kadangi norim kuo daugiau suteikti pagalbos visapusiškos, kartais edukacijos apie tai, kaip maitintis, esant atskirom situacijom. Negana to, tikrai daugybė žmonių, kurie vienu metu serga ne viena liga, tai yra ir nutukimas, tai yra ir širdies kraujagyslių ligos, ir cukrinis diabetas, ir tuo pačiu metu, pavyzdžiui, onkologinė liga, ir tuo pačiu metu, nepaisant nutukimo, žmogus turi mitybos nepakankamumą, paradoksalu, bet mitybos nepakankamumą gali turėti žmogus, kuris serga nutukimu. Tai visa tai mes konsultacijos metu turime įvertinti ir pateikti tas individualias rekomendacijas, gairias, kaip tam žmogui toje situacijoje maitintis.
Ar kreipiasi sveiki žmonės, kurie tiesiog nori pasikonsultuoti dėl savo mitybos įpročių, dėl dietų, pasikonsultuoti, pasidomėti, ar jie gali pradėti naudoti tam tikras dietas? Ar
Dažnesni atvejai kreipiasi dėl kažkokių problemų, dėl ligų, dėl varginančių kažkokių simptomų, bet tikrai taip, karts nuo karto pasitaiko ir atveju, kada žmonės kreipiasi vien dėl to, kad jie nori sužinoti, kaip teisingai maitintis, kas yra ta sveikatai palanki ir subalansuota dieta. Labai dažnai žmonės iš tos nedidelės grupės, jie tiesiog nori pasitvirtinti, kad jie maitinasi ir gyvena teisingai pagal tai, kaip yra patvirtinta moksliškai pagrįsta, kad jie tiesiog jaustųsi ramus. Na, kai kuriais atvejais jie teiraujasi įvairiausių klausimų apie tai, ką jie perskaitė kažkur įvairiuose šaltiniuose, nori vėlgi sulaukti atsakymus iš specialisto, kad nesiblaškytų toje informacija. Tai situacijų yra įvairių, bet, na, iš tikrųjų, retokai atvyksta sveiki žmonės tiesiog pasikonsultuoti apie maitinimąsi. Bet nepaisant to retumo, aš labai džiaugiuosi, kada jie atvyksta dėl to, kad nu, tas tiesiog labai džiugina, kada žmonės nori specialisto pagalbos įvertinti jo valgymo įpročius ir tiesiog toliau palankiai gyventi.
Mhm. Tai manau, galim šiandien išnaudoti tą progą, kad turime jūs savo laidoje ir pakalbėti apie tas dietas ir valgymo įpročius sveikiems žmonėm, kurie neturi problemų dėl kitų bendrinių lygų. Radau internete populiariausias 2021 metų dietas pagal US News. Tai top 3 geriausių dietų jų siūlomų. Tai yra pirmoji vietoje viduržemio jūros dieta, antroji vietoje atsiduria dieta DASH.
Taip.
Ir kartu fleksitarianizmas.
Mhm.
Ką jūs galvojate apie tas 3 dietas? Ar tikrai jos yra geros ir, pavyzdžiui, sveikas žmogus, kurio nevargina bendrinės lygos, galėtų tiesiog pereiti prie tų dietų ir maitintis tokiu būdu?
Tai jūsų šaltiniai labai moksliškai patikimi. Iš tikrųjų, šitos dietos yra tos, kurios yra rekomenduojamos tiek Europos su sveikata susijusių organizacijų, ypač kardiologų, endokrinologų, tiek ir Amerikoje. Europiečiai pozicionuoja pirmoje vietoje viduržemio jūros dietą, amerikiečiai labiau pozicionuoja pirmoje vietoje DASH dietą, kuri iš esmės yra labai panaši ir galima sakyti bendraja prasme tokia pati kaip ir viduržemio jūros dieta. Fleksitarianizmas yra vegetarinės dietos tokia naujoviška atmaina, kada racione vėlgi ribojamas gyvūnės kilmės maisto kiekis ir vyrauja absoliučiai augalinės kilmės maistas, kas ir yra būtent tiek DASH dietoj, tiek ir viduržemio jūros dietoj. Tai šitos dietos yra moksliškai pagrįstos ir rekomenduojamos ne tik gydytojų dietologų, bet apskritai tas visų sveikatos bendruomenės dėl to, kad jos tokios visavertės dietos ir sveikatai palankios, moksliškai pagrįstos.
Kitoje pusėje atsidūrė kitos 3 dietos, tai blogiausia pagal šitą klasifikaciją yra Dukano dieta, antra nuo galo ketogeninė dieta ir trečią vietą užima dieta GAPS. Gal galėtumėt pakomentuoti ir šitas 3, ko jos tikrai yra blogos, ar tikrai jos blogos ir kodėl žmonės turėtų arba neturėtų jomis vadovautis?
Tos pačios blogiausios dietos, jos paprastai turi bendrą vieną bruožą. Jos yra komercinės dietos ir dar vienas labai svarbus bruožas ir apie jį labai daug kalbama pastaruoju metu, ne tik kad dietologijos kontekste, bet apskaitai visuomeniniame kontekste, kalbant apie net ir ekologijos klausimus, tai jos nėra tvarios. Mums labai svarbus yra tvarumas. Tai, kad ta dieta, tas valgymo metodas, principas, jisai būtų ilgalaikis, nes tik ilgalaikiai metodai sukuria ne tik rezultatus, bet ir juos padeda išlaikyti. Tai čia vienas dalykas. Kitas svarbus klausimas ir reikalas tai yra tai, kad dieta būtų visavertė dieta. Dietos, kurios remiasi baltymais, riebalais, jos nėra visavertės dietos. Jeigu tai yra kažkokios bado dietos ar protarpinio badavimo dietos, vėlgi tai nėra visavertės dietos dėl to, kad žmogus tikėtina, kad su tokiom dietom nesuvartoja pakankamai visų reikalingų jam maistinių medžiagų. Pirmiausia, pagrindinių, pagrindinės, tai visiems gerai žinoma, yra angliavandeniai, riebalai ir baltymai, bet šalia to labai dažnai pamirštama, kad yra ir mažosios maistinės medžiagos, tai yra vitaminai, mineralinės medžiagos, antioksidantai, įvairios ląsteliena, skaidulinės medžiagos, kurios šiaip irgi prie angliavandenių priskiriamos, bet jas mano galva visada reikia išskirti atskirai. Tai visos dietos, kurios yra rezervuotos dietos, jos kažko iš šitų elementų turi riziką negauti. Ir jeigu tokių dietų yra laikomasi ilgai, tai žmogus jau turi tikrai labai rimtai konsultuoti su specialistais apie papildų vartojimą ir apie nuolatinį sveikatos tikrinimą. Tai mes, gydytojai, dietologai ir apskritai šiuolaikinė medicina nėra dietų šalininkė, dėl to, kad dietos prieita išvados, kad nėra tvarios ir kaip tik labiau susiję yra su neigiamom pasekmėm, tai yra su dar didesniu svoriu, su ydingais valgymo įpročiais, su valgymo sutrikimų rizika ir kitom rizikom, kurios gali būti susiję būtent su kiekvienos dietos ten kažkokiu ribotumu.
Tada galėtų žmonės pasakyti, kad į sceną žengia maisto papildai ir mes tas medžiagas, kurių negaunam, galėtumėm papildyti tabletėm, kapsulėm.
Na taip, turbūt, kad tą galim padaryti, bet yra kategorija žmonių, kurie absoliučiai priešinasi visai, kaip jie įvardina chemijai. Net jeigu yra toks reikalas ją vartoti, jeigu yra poreikis, tai labai norisi, kad pirmiausia, kad mes tas reikalingas medžiagas gautumėm tuo natūraliuoju būdu, fiziologiškiausiu būdu, tai yra su maistu. Tai yra to, ką mes valgom, ką mes geriam, tai yra tas mums teisingiausias turbūt kelias. Kada reikia papildų vartoti, taip, mes jų tikrai nevengiam, bet ką visada akcentuoju, kad papildai klinikiniai praktikai yra skiriami tada, kada yra indikacijos, tada, kada jų reikia. Mes tikrai niekada neskiriam papildų profilaktiškai ar tiesiog, kad nežinau, kam kokio nors reikalo stiprinimui, imuniteto stiprinimui, sveikatos stiprinimui ar dar kažkokiem ne visai nusakomiem tikslam. Kai mes žinom, kad dabar yra vasaris, o toks laikas yra susijęs su D vitamino trūkumu nuo spalio bent jau iki balandžio, tai mes žinom, kad mums reikia vartoti D vitamino. Po to, ar jį reikia vartoti, reikia spręsti individualiai. Jeigu mes nevalgom žuvies, mes turbūt žinom, kad reikia vartoti papildomai omega 3 riebalų rūgščių su žuvimi. Visi kiti papildai, jie turi būti, apie juos turi būti sprendžiama individualiai ir jeigu žmogus serga kažkokiam lėtiniam ligom, dėl kurių yra arba pablogėjęs įsisavinimas maistinių medžiagų, arba jo racionas yra itin ribotas, arba dar kažkokios laikinos ar ilgalaikės priežastys, dėl ko mes numanom, kad yra trūkumas, arba mes jį diagnozuojam tą trūkumą, aišku, kad papildai tuomet yra skiriami ir mes privalom šitą priemonę naudotis. Bet naudoti papildus tiesiog tokiu buitiniu būdu dėl ne visai nusakomų tikslų, mes paprastai to vengiam ir raginam to nedaryti.
Minėjote, kad tos dietos, kur išvardino, kad yra blogiausios, pavadinote jas komerciniam. Tai reiškia, kad tas dietas tiesiog reklamuoja žvaigždės visokiausios ir jas gauna už tai pinigus, ar ką jūs norėjot pasakyti to?
O komercinė dieta yra, dar toks yra žodis, terminas fad diet, kuri pasižymi tuo, kad jinai, tai paprastai jos yra pateikiamos kaip tam tikra prasme stebuklingos, kad veikiančios ir visa tai sukuria tą komerciškumą. Komerciškumas tai yra taip, tiesioginė prasme tai yra produktų pardavinėjimas ar tos pačios dietos planų ar kažkokių leidinių, kurie susiję su tomis dietomis ar specialistai, kurie galų gale užsiima tų dietų, sakykime, propagavimu. Tuomet labai dažnai komerciškom dietom būdinga būtent va, tas minėtas papildų vartojimas, tai yra raginimas vartoti papildus, tai yra nu, didžiulė industrija, kuri aplink save sukuria tą komerciškumą ir finansinę naudą.
Galima pasakyti, kad kenčia visuomenė tada, nes žmonės, kaip jūs sakėt, naudojasi tom dietom kaip stebuklingom, galinčiam išspręsti visas problemas ir tiesiog nu, nežiūrima į tą medicininę pusę.
Taip, nu, žmogus turbūt nu, kiekvienas sutiks, kad yra toks sutvėrimas, kuris nori, netikrai nenori sunkesnio, sudėtingesnio ir ilgesnio kelio. Visada, kada mes turim kažkokią problemą, pasamoningai ieškom būdo, kaip tą problemą kuo greičiau čia ir dabar išspręsti. Ir tai yra visiškai natūralu. Ir kai mum pasiūlo produktą, priemonę, kuri mum pažada tą lengvesnį, mažiau pastangų reikalausiantį kelią, aišku, kad mes rinksimės tą priemonę, net ir susimokėsim už tą priemonę, arba ten už kažkokius priedus už tą priemonę, negu kad rinksimės tą banalų būdą, kuris yra, kad ir moksliškai pagristas, bet reikalauja ir kantrybės, ir tokio nuoseklesnio darbo, ir galų gale jis negarantuoja netgi to, kad ar čia mes pasieksim rezultatą. Nes neteigia nei viduržemio jūros dieta, nei DASH dieta, nei vegetarinė dieta, kad tai yra tas vat, būtent būdas, kuris padės jums prarasti 20 kg ten per kelis mėnesius. Nėra taip.
Ta dieta, aš manau, neturėtų tapti tokiu tik tikslu. Tai turėtų būti tiesiog gyvenimo būdas ir sveikas gyvenimo būdas.
Labai teisingas teiginys, kad pats savaime svoris ir dieta neturi tapti taip, kaip jūs ir sako, tuo tikslu. Tai turi būti gyvenimo būdas, svoris neturi būti tikslu dėl to, kad tikslas yra sveikata. Ir didesnis svoris ne visada nėra nesuderinamas su gera sveikata ir čia yra naujų vairiausių pasvarstymų, kad galbūt egzistuoja ir sveikas nutukimas, sveikas antsvoris, bet aišku, čia yra ateities klausimai, kada mokslininkai tiesiog suras tuos atsakymus ir aukso viduriuką, kad tiesiog apsisaugoti nuo antsvorio pasekmių, bet taip pat ir neperlenkti lazdos, kad galbūt kai kuriais atvejais mes iš tikrųjų galim išlaikyti kiek ir didesnį svorį, negu kad nusako normos ir būti puikios sveikatos ir gerai jaustis.
Pabaigai norėčiau apžvelgti gal tokius mano manimų 10 populiariausių mitų apie maistą, apie maisto prekes ir mūsų įpročius. Tai trumpai užduosiu klausimą ir tiesiog gal irgi komentaras sakiniu dviem.
Gerai.
Kava ryte, gerai ar blogai?
Labai sunku vienu sakiniu atsakyti. Pirmiausia, ką aš labai noriu palinkėti klausytojom, kad neskirstytų nei maisto, nei kažkokio valgymo įpročio ar dar kažko gerai ar blogai, nes taip nėra. Viską turim vertinti individualiai ir iš esmės kava yra sveikatai palanku, ypač jeigu yra filtruota kava ir jeigu žmogus mėgsta gerti kavą, tai yra mitas, kad kava yra nesveika.
Tai visi kiti man 9 klausimai atkrenta iš karto.
Nu, pabandysiu.
Antras būtų pusryčiai. Būtinas dalykas iš ryto ar ne?
Sąlyginai. Vėlgi, nėra vienareikšmio išsakymo, kad pusryčiai yra būtini, bet yra tyrimų, kurie pusryčių naudai rodo per tai, kad valgantis pusryčius linkia rinktis kokybiškesnį sveikatai palankesnį maistą, jie labiau planuoja, jie daugiau suvalgo augalinės kilmės maisto, mažiau pramoninio maisto, jie linkia rečiau persivalgyti, rečiau ir mažiau suvalgo saldumynų, rečiau užkandžiauja galbūt neplanuotai ir dažniau fiziškai aktyvesni žmonės, kurie valgo pusryčius. Tai kai kurių tyrimų duomenys yra tokie, bet yra tyrimų, kurie ir neįrodo šito. Mhm.
Ar tiesa, kad glitimas kenkia ir geriau būtų jo atsisakyti?
žmogų, kuris neserga celiakija, glitimas nėra žalingas baltymas kviečiuose, rugiuose ir miežiuose. Dar viena yra kategorija žmonių, kada glitimas jis nėra žalingas, bet jis gali sukelti simptomus, tai yra dirglio žarnos sindromus, kas reiškia pilvo putimą, virškinimo trakto sutrikimus, viduriavimą, vidurių užkietėjimą, pilvo skausmus, bet tą jau reikia vertinti individualiai kaip reakcija į glitimą. Bet pats savaime glitimas kaip baltymas, jis nieko blogo nedaro žmonėms, kurie neserga celiakija.
Mhm. Kaip reikėtų valgyti kivį, su žievele ar be?
Čia klausimas toks, kurį nežinau atsakymo, bet kadangi kažkada dariau straipsnį apie maisto švaistimą ir kad tikslas yra kuo mažiau švaistyti, tai iš tikrųjų kai kuriuos vaisius, daržovės mes galim arba valgyti, ne tai kad valgyti su žievele, bet mes galim tas žieveles panaudoti, paruošę taip kaip reikia jas. Tai tikrai galima, tiesiog reikia turėti omeny, kad žievelėse gali būti didesnis pesticidų kiekis ir tą įrodo moksliniai tyrimai, tai galima tiesiog labai gerai nuplauti, nušveisti ir tas pesticidų kiekis jau sumažėja. Tai čia turbūt labai reikėtų vertinti selektyviai ir kokie tiekyviai ir kiti vaisiai. Negaliu taip kategoriškai atsakyti šitą klausimą. Galų gale ar skanu? Nežinau, ar skanu.
Aš irgi nebandžiau, čia draugas pasiūlė šitą klausimą. Kaip yra su laktoze? Ar jinai kenkia suaugusiam žmogui ir geriau būtų jos atsisakyti, ar neutraliai?
Tai pati savaime laktozė, pieno cukrus irgi nieko, jo niekaip nekenkia mūsų organizmui, bet dalis žmonių netoleruoja nuo gimimo laktozės arba tas netoleravimas įgyjamas jau mums tiesiog gyvenant savo gyvenimą ir kuo ilgiau gyvenant, tuo didėja tikimybė, kad mes tos laktozės galim iš dalies netoleruoti arba visai netoleruoti. Tas, aišku, yra labai individualu. Tai jeigu žmogus toleruoja laktozę ir jis nejaučia jokių simptomų, kas reiškia pilvo putimas, skausmas, viduriavimas, tai jis iki gyvenimo pabaigos gali tą laktozę, tai yra pieno įprastus produktus valgyti. Jeigu jis jaučia laktozės netoleravimo požymius arba jam diagnozuota laktozės netoleravimas, tai tuomet rekomenduojama rinktis pieno produktus be laktozės arba pieno produktų pakaitalus.
Supratau.
Arba dar net ir papildai yra laktazės, ką galima vartoti papildomai.
Vyrauja mitas, kad juoda duona yra sveikiau už šviesę. Ar tai tiesa?
Šitas mitas, man atrodo, labai išseniai atkeliavęs, kada ta juoda duona buvo besalgiškai ta pilno grūdo, tuomet nieks čia taip nevadino tos tokios duonos, jis tiesiog buvo nerafinuotų miltų, daugiausia tai buvo rugiai, daug skaidulų, daug ląstelienos, nu, tokia turtinga duona, ką mes dabar pozicionuojam kaip sveikesnė duona. O balta duona buvo jau ta tokia, kuri, kiek įmanoma, tuo metu buvo rafinuota. Bet šiais laikais baltumas ir tamsumas, jisai ne visai sutampa su sveikatai palankiomis savybėmis ir labiau reikėtų vertinti, ar toje duonoje yra skaidulinių medžiagų, kiek jų yra skaidulinių medžiagų, tai turėtų būti daugiau negu 5 gramai 100 gramų. Taip pat yra svarbu, kiek duonoje yra pridėtinio cukraus, tai jo turėtų būti iki 5 gramų 100 gramų. Ir dar vienas kriterijus, tai yra druska, tai jos turi būti iki 1 gramų 100 gramų. Tai šitie kriterijai yra šiai dienai svarbesni negu kad ar spalva, nes labai sveikatai nepalanki, šiais laikais gali būti ir pati juodžiausia duona, pagal tas minėtas mano savybės.
Mhm, grįžtant dar truputį į rytą, ar atsikėlus ryte išgerti stiklinę vandens su citrina yra sveika ar ne?
Šita mada, sakyčiau, tendencija yra, kiek esu skaičius, atsiradusi iš Holivudo, iš Amerikos, kada buvo bandyta visuomenę kažkaip atpratinti nuo limonado vartojimo, nu, saldžių gėrimų iš esmės, tai vietoj to Holivudo žvaigždės pradėjo reklamuoti vandenį su citrina. Nu, kas iš esmės irgi primena limonadą, tik tai negazuota. Ir visa tai buvo apipinta įvairiais mitais, stebuklais, kad tai sukuria kažkokią pridėtinę itin didelę vertę svorio mažinimui, sveikatą ir taip toliau. Bet šiaip tai yra tiesiog vanduo su citrina ir nieko daugiau.
Supratau. O kaip yra su gazuoto mineraliniu vandeniu? Ar besaikis jo gėrimas gali pakenkti mūsų organizmui ar ne?
Jeigu tai yra mineralinis, kuris yra ar tai gazuotas ar negazuotas, mums yra svarbu atkreipti dėmesį, kiek jame yra ištirpusių druskų. Ir ten yra svarbiausias natris. Tai jeigu tas mineralinis bus stiprios mineralizacijos, tai reiškia, to natrio ten bus daug, daug tai reiškia daugiau negu gramas, jau tikrai yra daug. Tai tuomet mes turim turėti galvoje, kad nu, tiesiog suvartosim dar daugiau druskos, negu kad ir taip suvartojamės jo su maistu daug. Pats anglies dvideginis visiškai nieko organizmui blogo nedaro. Gazuotas vanduo gali būti ir mineralinis gazuotas, ir tiesiog paprastas čiaupo vanduo gazuotas. Tai tas anglies dvideginių prisodinimas nėra tas pats, kas tai yra mineralinis vanduo. Tai nėra sinonimai ir ne visada kartu keliaujančios savybės. Tai dėl mineralinio vandens gazuotų ir negazuotų reikėtų kreipti dėmesį į mineralizaciją, o ar tai yra gazuotas ar negazuotas vanduo, nepriklausomai mineralinis ar ne, tai jaučia pagal skonį, pagal tai, ar žmogus nejaučia pilvo putimo, rūgštingumo, refliukso, nes vat, visa tai gali gazuotas vanduo provokuoti. Tai jeigu žmogus to nejaučia, jis tikrai gali gerti gazuotą vandenį, bet aišku, pirmenybė yra tos silpnos mineralizacijos gazuotam vandenį, tai yra mažiau negu 500 mg litre ištirpusių druskų, arba tiesiog čiaupo vanduo gazuotas. Mes ir namie galim, turėdami aparatą, tą padaryti.
Cukrus. Balta mirtis?
Mirtis šiaip visada juoda, man atrodo. Tai labai didelė čia tema ir nežinau, su dviem sakiniais nekaip čia neišeina. Pirmiausia, kad ką noriu akcentuoti ir turbūt vienintelį dalyką akcentuoti, kad su blogesne sveikata yra susijęs pridėtinio cukraus vartojimas ir perteklinis jo suvartojimas. Jeigu mes cukrų pridėtinį vartojam saikingai, tai saikingai tai yra iki 5-6 šaukštelių per dieną, o tai čia labai griežtos rekomendacijos, o tos, kokios dabar galioja, tai gali būti ir iki 12 šaukštelių per dieną pagal Pasaulio sveikatos organizaciją. Tai toks cukraus kiekis šiai dienai nurodomas kaip saugus, ir mes turėtumėm daugiau dėmesį skirti į tai, ką mes suvartojam daugiau negu vat šitas kiekis. Tai negaliu atsakyti šitą klausimą. Pats savaime cukrus nenužudė nieko, bet visą visumą reikia vertinti. Ir pat, vėlgi, jeigu kalbam apie desertus, mes tokio pačio cukraus iš tikrųjų grinai suvalgo mažai, mes valgom daugiau pridėtinio cukraus su kažkokiu kitu maistu, tai reikia turėti omeny, kad desertas nėra tik cukrus, tame deserte yra paprastai ir riebalų, ir sočių riebalų, ir trans riebalų, netgi tos pačios druskos, tai desertas nėra tik tai cukrus pats savaime, tai yra kitos maistinės medžiagos, kurios turi įtakos sveikatai. Ir sveikatai poveikį padaro ne viena medžiaga, padaro visas kompleksas. Ir aišku, jos kiekis. Jeigu mes to kiekio kažkokio neviršijam ir vartojam saikingai, tai nereikia demonizuoti dalykų, kurie galbūt kartais nesukelia jokių problemų.
Na ir pabaiga gal jau paprastas klausimas. Kokią knygą galėtumėte rekomenduoti? Knygą apie sveiką mitybą.
Apie sveiką mitybą. Pirma knyga, kuri dabar šovė į galvą ir jinai man pačiai kažkada padarė įspūdį, kai aš pradėjau skaitinėti tas knygas, tai prancūzų vaikai valgo viską. Ir tai yra knyga apie valgymo kultūrą, apie tradicijas, apie tai, kad mes turim skirti laiko maisto pasirinkimui. Nes aš pastebiu visuomeniai, kad nėra, nebetrūksta žinių, kaip valgyti. Žmonės žino, kaip valgyti ir jie tikrai ar sąmoningai, ar pasąmoningai tikrai žino, kas sveikatai palankiau ir kas netai palanku. Bet trūksta supratimo ir tokio, nu, turbūt supratimo ir dėmesio, kad maistas reikalauja laiko, maistas yra tam tikras ritualas, maistas yra nu, tam tikra kultūra, kuri pati savaime nesusidėlioja. Mes vis tiek turime įdėti kažkokį įdirbį į tobulėjimą net ir pačioj maisto gamyboj. Nes vėlgi, ką irgi pastebiu, kad labai dažnai žmonėm trūksta tiesiog žinių apie tai, kaip tą maistą skaniai pasigaminti ir kokie tie receptai galėtų būti skanus.
Supratau, bandysiu paieškoti šitos knygos, o mūsų klausytojams primenu, kad svečiuose buvo gydytoja dietologė Evelina Cikanavičiūtė. Ačiū labai už pokalbį.
Ačiū Jums.